Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i makedonski predsjednik Đorđe Ivanov razgovarali u Skoplju o razvoju odnosa između Srpske i Makedonije.
Bukvik, zločin bez kazne, monografija predstavljena u Grčkom o zločinu koji su počinili pripadnici takozvane armije BiH u septembru 1992. godine, kada je ubijeno 70 mještana Srba, više od 2500 odvedeno u logore.
Zbog problema sa snijegom, vanredno stanje u Srebrenici, elementarna nesreća u Čajniču.
Danas je Savindan i Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta.
Novak Đoković u finalu otvorenog prvenstva Australije u tenisu. U Srbiji velike mjere bezbjednosti pred rukometnu utakmicu između Srbije i Hrvatske.
Vrijeme je umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i makedonski predsjednik Đorđe Ivanov smatraju da akcenat u razvoju odnosa između Srpske i Makedonije treba staviti na ekonomsku saradnju i trgovinsku razmjenu. Predsjednik Dodik na sastanku u Skoplju informisao Ivanova o aktuelnom političkom i ekonomskom stanju u Republici Srpskoj i BiH sa akcentom na ključne izazove s kojima se BiH suočava u ovom trenutku. Iz Skoplja se javlja specijalni izvještač Radio Televizije Republike Srpske Siniša Mihajlović.
Predsjednici Republike Srpske i Makedonije Milorad Dodik i Đorđe Ivanov razmijenili su poglede i iskustva iz svojih zemalja sve u svrhu unapređenja odnosa. Privreda, ekonomija i politička pitanja bila su u prvom planu. Dodik je upoznao Ivanova sa stavovima Republike Srpske i odnosima koji vladaju u Bosni i Hercegovini, ali i sa opredjeljenjem Republike Srpske za siguran put ka Europskoj uniji. Ekonomska saradnja je do sada bila na niskom nivou iz brojnih razloga, istakla je za RTRS ministrica za ekonomske odnose Republike Srpske Željka Cvijanović, koja kaže da će tek nakon sastanka sa premijerom Makedonije Nikolom Grujevskim uspostaviti jedan bolji i čvrši odnos koji bi trebalo da donese i bolju saradnju na ekonomskom planu. Evo, toliko za sada iz Skoplja, Siniša Mihajlović.
Sporni pravilnik o unutrašnjoj organizaciji tužilaštva BiH ponovo je jedna od glavnih tema kako domaćih, tako i međunarodnih institucija. I dok Europska komisija nije bila obaviještena da je Visoki sudski tužilački savjet izmijenio pravilnik, dotle u Srpskoj tvrde da takve akte donose zakonodavni organi, a ne sudovi i tužilaštva. Iz vlade Srpske poruka da neće odustati od zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske. Prilog Stjepana Zlikovca.
Iako su izmjene spornog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji BiH tužilaštva stupile na snagu 5. januara, ne bi izazvale toliku prašinu niti ogorčenje vlasti i javnosti u Republici Srpskoj da nisu omogućile tužiocu Đudu Romanu da samo obustavi istrage protiv 14 najodgovornijih u predmetu Dobrovoljačka ulica, koje je tražio izmjene i koje je sve učestvovao u kreaciji omogućavanja tužilačke samovolje u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu je neprobojni zid. Ipak, činjenica koja mora da zabrine Visoki tužilački savjet je jučerašnja izjava portparola komesara za proširenje Europske unije Štefana Filea Petera Stana da Europska komisija nije bila obaviještena o izmjenama pravilnika iako je to bila obaveza Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Možda se neko i zabrine u najvišim BiH pravnim institucijama nakon briselskog upozorenja da će Europska komisija posebnu pažnju posvetiti nastavku priče o Dobrovoljačkoj ulici i rezultatu žalbenog postupka. Briselsku diplomatsku retoriku potkrepljuje i savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević tvrdeći da tužilaštvo ne može donositi propise koji regulišu postupak jer je to posao zakonodavne vlasti.
Ovo što je regulisano pravilnikom treba se regulisati zakonom, a zakon donosi Narodna skupština, odnosno parlamentarna skupština, zavisno od nivova nadležnosti zakonodavne vlasti. Postupci moraju dakle biti regulisani zakonom, jasno definisani šta je nadležnost suda, šta je nadležnost tužilaštva i da postupaju u skladu sa procesnim zakonima i materijalnim zakonom koji donosi ovaj parlamentarna skupština, odnosno zakonodavni organi.
U vladi i Narodnoj skupštini Srpske nema nikakvih dilema. Neće se odustati od prava na istinu da su i nad srpskim narodom vršeni zločini. Mi stalno na to ukazujemo. Jasan je potpredsjednik vlade Anton Kasipović.
Ako imate sumnju da je bilo negdje na nekom mjestu ratnog zločina, a ako to ne sankcionirate, onda na određeni način produžavate svu tu agoniju. Dakle, ima se pravo na istinu i ono što je neophodno jeste da pravosudni sistem funkcionira tako da svaki krivac i svaki zločin bude osuđen.
Ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo konstatuje da se ne može imati povjerenja u institucije koje umjesto povjerenja postiču nepovjerenje.
Ja sam lično, moram reći, po ko zna koji put, veoma razočaran činjenicom da je neko spreman da na takav način radi i gradi odnose u instituciji, da gradi i radi tako institucije i da očekuje da u te institucije svi imamo pa i minimum onoga povjerenja koje je potrebno.
I pored brojnih usmenih i pismenih zahtjeva nismo dobili odgovore na pitanja iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i BiH tužilaštva koje je inicirao promjene spornog pravilnika i njegovo, po mnogima, nezakonito donošenje.
Jedna od porodica žrtava u Dobrovoljačkoj ulici dostavila je danas kancelariji glavnog tužioca tužilaštva BiH prigovor na naredbu tužioca Đuda Romana o obustavljanju istrage protiv 14 lica u predmetu Dobrovoljačka, potvrdio direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović.
Nezvanično se saznaje da je prigovor podnijela Bogdana Tomovića iz Han Pjeska, čiji je sin Zdravko ubijen u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine, o čemu postoje svjedočenja i dokazi. Prigovor je u ime porodice Tomović podnio advokat iz Banja Luke Milan Romanić. U prigovoru se navode dokazi i činjenice kojima se pobijaju stavovi navedeni u naredbi da je vojna kolona Jugoslovenske narodne armije bila legitimna vojna meta, tako da se oslobađaju odgovornosti 14 lica, precizirao je Velimirović.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović obavijestio je tužilaštvo BiH da ne postoje formalno pravne smetnje da tužilaštvo BiH sa tužilaštvom za ratne zločine Srbije potpiše protokol o saradnji i progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.
Napisani zahtjev tužilaštva Radmanović je uputio odgovor i svoj stav u vezi sa potpisivanjem protokola o saradnji i progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, čiji je tekst tužilaštvo BiH usaglasilo sa tužilaštvom za ratne zločine Republike Srbije, a koji još nije potpisan.
Četvorica vehabija u zelenom kombiju švajcarskih registarskih tablica pokušala su početkom decembra da kupe imanje u blizini kuće predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u mjestu Bakinci kod Laktaša. Vehabije su hrvatskim povratnicima, ali Srbima u selu Kozara, nudili po 300.000 maraka za imanja, ali niko od njih nije prihvatio da im proda imovinu koja vrijedi znatno manje od ponuđene cijene, navodi Glas Srpske. Vehabije su prvi put u selo Kozara dolazile krajem jula prošle godine i dvojici Hrvata nudile da kupe njihovu imovinu. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Stanislav Čađo izjavio je danas da policija ima saznanja o tome da su određena lica imala interes za kupovinu nekih lokacija, između ostalog i ove u selu Kozara, nadomak imanja predsjednika Dodika.
Ja nemam baš taj nivo saznanja i da je to te vrste obima, ali naravno da smo imali određene indicije da lica koja su pripadnici određenih ekstremističkih grupa, pa između ostaloga i vehabijskog pokreta, jesu ispoljavala određenu vrstu interesa, pa i na lokacijama i lokalitetima o kojima i vi govorite. Nisam siguran da je to baš dimenzije na način kako to evo vi kažete, ali i daleko niži nivo interesa, a kada se radi o ekstremističkim grupama, jeste dovoljan razlog da se posveti ozbiljnija pažnja, između ostaloga, pa i tim pitanjima. I Ministarstvo unutrašnjih poslova će sigurno na odgovarajući način tretirati i ta pitanja.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić očekuje formiranje savjeta ministara u toku narednih nekoliko dana, kada bi trebalo da budu riješena mnoga pitanja, između ostalih i pitanje otplate ino duga.
Džombić je u Banja Luci sa zamjenikom američkog ambasadora u BiH Jonathanom Murom razgovarao i o budžetu BiH za 2011. i 2012. godinu, kao i o nedavnoj otplati ino duga prema Europskoj banci za obnovu i razvoj, te prema Svjetskoj banci i Europskoj komisiji. Džombić je podsjetio da je Republika Srpska direktnom otplatom rate kredita pokazala veliku odgovornost prema ugovorenim međunarodnim obavezama.
U Brčkom je promovisana monografija Bukvik, zločin bez kazne autora Ljubiše Simića. U knjizi su navedena svjedočenja o gnusnim ubistvima, paljenju, progonima i zatvaranju Srba sa područja Bukvika, a za ove zločine još niko nije kažnjen. monografiji su objedinjena svjedočenja očevidaca o planiranom i organizovanom ubistvu 70 Srba u jednom danu od 9 do 78 godina, zarobljavanju 2514 mještana, njihovom odvođenju u 22 logora pod kontrolom hrvatsko-muslimanskih snaga i paljenju oko 400 građevinskih objekata, informiše Miroslav Obradović.
U pitanju je prva knjiga nastala u okviru historijskog projekta Srebrenica, koga realizuje istoimena holandska nevladina organizacija, a čiji predsjednik je poznati advokat američko-srpskog porekla Stefan Karganović, autor monografije Ljubiša Simić.
Drugi korak je na tužilaštvu da pokrene odgovarajuće i preuzme određene korake na procesuiranju i podizanju optužnica protiv počinioca krivičnog dela. I treći korak je na sudu da donese pravosnažne osude i presude kako bi počinioci završili u zatvoru.
Prema njegovim rečima, sve dok se ne naprave ova tri koraka, nije sigurno hodati ulicama Brčkog jer se zna da je, kako je rekao, ovaj grad danas sigurno utočište za veći broj počinilaca ratnih krivičnih dela nad Srbima iz Bukvika. Advokat američko-srpskog porekla Stefan Karganović, koji je radio na nekoliko predmeta u Haškom tribunalu, rekao je tokom konferencije za novinare da su u slučaju ratnog zločina u Srebrenici 1995. godine procesuirani ratni zločini, a da to nije urađeno u slučaju Bukvika, koji, kako je rekao, predstavlja srpsku Srebrenicu pored Brčkog.
Već 20 godina svi znaju šta je tamo bilo, svi znaju imena i prezimena glavnih odgovornih lica, a ti ljudi se slobodno šetaju po distriktu Brčko. Ovo je otprilike kao Argentina posle Drugog svjetskog rata pod Peronom. Ante Pavelić i Klaus Barbie su tamo otišli i uživali u kafićima Buenos Airesa, niko ih nije dirao. E to je distrikt Brčko danas. I vlasti distrikta Brčko moraju da preduzmu korake da te ljude koji su izvršili te strašne zločine privedu pravdi.
Povodom promocije knjige Bukvik, zločin bez kazne, danas će u Brčanskom domu kulture biti i održan okrugli sto, gdje će se raspravljati o ratnom zločinu u Bukviku koji se desio u septembru 1992. godine. Okruglom stolu bi trebalo da, pored Bukvičana koji su preživjeli ratne torture i koji će dobiti priliku da javno govore o tome, trebalo da prisustvuju i predstavnici Brčanskog pravosuđa na čelu sa Zekirijahom Mujkanovićem, javnim tužiocem tužilaštva distrikta.
Logor Silos u Tarčinu kod Sarajeva u kojem su bili zatočeni Srbi zatvoren je 27. januara 1996. godine.
Bivša zatočenica Silosa Radojka Pandurević potvrdila je da su tadašnji zvaničnici u vladi takozvane Republike BiH, među kojima su i sadašnji poslanici u parlamentu Bosne i Hercegovine, dolazili u Silos i bili upoznati s dešavanjima u logoru. Alija Izetbegović je dva puta bio u blizini Silosa. Dolazio je helikopterom, a dolazio je i kada je bila posljednja ofanziva na Hadžiće, kada je pružio podršku svojoj vojsci. Znači, svi su znali za Silos, tvrdi Pandurevićeva. O raspuštanju logora Silos zatvorenici su saznali od predstavnika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Posljednja 42 zatvorenika izašla su 27. januara 1996. godine, čime su konačno zatvorena vrata ovog kazamata.
Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 27. januar, dan kada je 1945. godine oslobođen zloglasni koncentracioni logor Auschwitz, proglašen je danom sjećanja na žrtve Holokausta. Predstavnici jevrejske opštine Banja Luka položili su vijence na spomenik žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu i odali poštu stradalim uz poruku da se više nikad ne desi i ne zaboravi, informiše Zorana Marković.
Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih naroda apeluje na sve članice Ujedinjenih naroda da poštuju sjećanje na žrtve Holokausta i ohrabruje razvoj obrazovnih programa o istoriji Holokausta, čime se želi pokazati odlučnost da se pomogne u sprječavanju čina genocida u budućnosti. U Holokaustu je ubijeno oko 6 miliona Jevreja, trećina svih Jevreja koji su prije Drugog svjetskog rata živjeli u svijetu. Ubijen je i veliki broj Roma, Srba i drugih naroda antifašista. Moraju se razumjeti strahote koje su se tada dešavale, jer je riječ o zločinima koje ne pamti čovječanstvo, rekao je senator i šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Arije Livne.
Ja mislim da moramo da se pogledamo u ogledalo, da vidimo kako izgledamo. Teo sam s time da kažem, da vidimo šta smo uradili da očuvamo uspomenu na ti milioni žrtava. Mora se razumjeti. Strahote, to nije obična ubistva. Tu su ljudi ubijani na najstrašnije načine. male dece, bebe su oduzimali od sa grudi roditelja, majke i bacane, ubijane na mestu. Znači, radi se o zločinima koje ne pamti čovečanstvo.
U današnjem vremenu velika su nastojanja antisemita koji hoće da potpuno obezvrijede istorijske činjenice o postojanju holokausta, istakao je predsjednik Jevrejske opštine Banja Luka Jakov Danon na polaganju vijenaca kod spomenika žrtvama fašizma na Novom groblju u ovom gradu.
Želimo da sa ovog mjesta poručimo da svim mladim generacijama, naraštajima koje dolaze, da se uzmu u pamet da je holokaust najveće jedno stradanje čovječanstva koje se desilo i kao najveća i vječna opomena na tragično stradanje 6 miliona Jevreja i svih slavenskih naroda, kao i ostali naroda, nacija i narodnost, bez obzira na boj kože, vjeru i naciju. Stoga apelujemo na to da se holokaust nikad ne zaboravi da se, i kako se ne bi ponovo desio.
Na spomen obilježje žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu na Novom groblju u Banja Luci, osim predstavnika Jevrejske opštine Banja Luka, vijence su položili i potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki, senator i šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu Arije Livne.
Povodom 27. januara, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, preživjeli jasenovački logoraši i rukovodstva Subnora, opštine Kozarska Dubica i boračke organizacije Republike Srpske položili su vijence na spomen području Donja Gradina. U ovom zloglasnom logoru takozvane nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među njima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja i 127.000 antifašista i 20.000 djece. Poruka je samo jedna, stradanje nevinih žrtava nikada se ne smije zaboraviti. Gordana Vila.
82-godišnji Milenko Janković iz sela Međeđa kod Kozarske Dubice kao 12-godišnji dječak sa porodicom je doveden u zloglasni logor Jasenovac. Ono što nikada neće zaboraviti jeste dan kada mu je u ovom zloglasnom logoru ubijen stari brat.
Meni je strašno to kad su mi odbili tog brata, starijeg brata koji tako imao 15-16 godina, a otac je već bio u logoru, dakle dva ličnosti, dva drage osobe su ostale tu u logoru, a nas gone ne znam u neizvjesnost.
Donja Gradina je i mjesto masovnog stradanja Jevreja gdje ih je ubijeno 33.000, kaže predsjednik Jevrejske opštine Banja Luka Danon Jakob. Buduće generacije moraju znati pravu istinu o stradanju u Jasenovcu u kojem se desio jedan od najmasovnijih i najmonstruoznijih zločina u Drugom svjetskom ratu, kaže predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurgus.
Na svu sreću 90. godina prošlog vijeka smo na vrijeme prozreli identične namjere naših komšija. Organizovali se i spriječili i stvorili pretpostavke da evo i ovo mjesto ne bude ponovo preorano, zaorano i kao što to učinio 40. neke godine nakon Drugog svjetskog rata.
Kozarska Dubica je druga je opština u svijetu po broju žrtava u odnosu na broj stanovnika tokom Drugog svjetskog rata, ističe načelnik opštine Kozarska Dubica Nino Jauz.
Opština Kozarska Dubica je izgubila 53% svog predratnog stanovništva. Nema porodice u Dubici u cijelom Podkozarju koja nije izgubila po nekoliko najbližih članova svoje porodice.
Da bi se istina o stradanju u Jasenovcu sačuvala od zaborava, vlada Republike Srpske pokrenula je uređenje spomen područja Donja Gradina.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske.
Zimske nevolje. U Srebrenici je zbog snježnog nevremena proglašeno stanje elementarne nepogode. Veliki broj sela je zameten. Najkritičnije ponovo u selima Luka i Kruševdo gdje su smetovi viši od 2 metra. Iz Srebrenice novinar udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Vanredno stanje proglašeno je zbog obilnih padavina koje na području opštine Srebrenica ne jenjavaju još od nove godine. I pored danonoćnog dežurstva i pojačanog broja vozila za čišćenje saobraćajnica, mnoga naselja su odsječena od centra opštine, kaže Čamil Duraković, komandant štaba civilne zaštite opštine Srebrenica.
Cjelokupno područje od 527 kvadratnih kilometara, što je veliko, je blokirano zbog snježnih padavina. Dakle, da ne bi došlo do posljedica, tipa ne idu djeca u školu, ne idu ljudi na posao i tako dalje, da znamo da je stanje alarmantno i da želimo učiniti sve da promijenimo to stanje.
Najkritičnije je ponovo u najodeljenijim selima Luci i Krušev dolu, gdje su na pojedinim mjestima snježni nanosi viši od 2 metra. Ševko Karić, načelnik odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove u opštini Srebrenica, ističe.
Ide se sporo iz razloga što se put čisti u nešto širijem gabaritu nego što je ovaj prethodni bio, pa probleme stvara led i nanosi sa jedne i druge strane. Tako da ovi naredni 5 dana neće se prije moći stići do luke.
Prognoze za deblokadu ovih sela nisu nimalo optimistične, jer je ostalo da se očisti još 20 km najtežeg dijela ovog puta. Kritično je i u drugim dijelovima opštine Srebrenica. Mještanin sela Pribojević i Sredoje Šarac kaže.
Čišćeno je 2-3 puta, ali nikad nije očišćeno da se može izaći na put. Ja danas zanle nisam izašao na put, ostao sam i bez brašna i bez prekrpe. Ja imam šećer, ja sam neki dan drkto kao otrovan miš, ali šta to vrijedi? Ništa ne vrijedi to. Ima nas četvr, gora mjeć.
U štabu civilne zaštite saglasni da je čišćenje regionalnih puteva prioritet, ali i da je neophodno i redovno održavanje prohodnosti gradskih ulica i prilaza školama, domu zdravlja i policijskoj stanici.
Vanredno stanje zbog elementarnih nepogoda izazvanih snježnim padavinama proglašeno danas i u opštini Čajniče, opširnije Aleksandar Javorac.
U opštini Čajniče lokalni putevi nisu prohodni, a oko 30 sela i dalje je blokirano. Saobraćaj na svim regionalnim putevima je otežan, a put u mjesnu zajednicu Luke prohodan je samo do mjesta Bogodoli, ističe šef opštinskog štaba civilne zaštite u Čajniču Vitko Dačević.
Što se tiče ruralnih područja, evo tek danas ekipe su uspjele da dođe do nekih sela struja, znači prosjek visine snijega na seoskim područjima koja su iznad 800 metara je 1,5 metar, smetovi su do 2 metra. Jedan je lokalni put, znači iz druge prioritetne grupe Čajniče, Zaborak, u dužini 9 km do centra mjesne zajednice, osposobljen, struje tu ima.
Većina putnih pravaca koje održavaju Romanija putevi očišćeni su, rekao je rukovodilac tog preduzeća Milenko Skočajić.
Svi putni pravci na području Sarajevsko-Romanijske regije, to je oblast 9, su trenutno prohodni. Aktivnosti su na čišćenju i proširenja autobuskih stajališta i parkinga na magistralnim putevima.
U odnosu na juče stanje se popravilo u istočnom Starom gradu, ali vanredno stanje i dalje je na snazi, rekao nam je načelnik ove opštine Boro Gašanović.
Danas su donošene odluke da predsjednici mjesnih savjeta zajedno sa ekipom civilne zaštite obiđu određene zaseoke i da obiđu bolesne i stanje na terenu je uredno.
Na području Sarajevsko-Romanijske regije otklonjena je većina kvarova na elektromreži, potvrđuje dežurni dispečer u elektrodistribuciji Pale Boro Tešanović.
Preko 50% kvarova je opravljeno. Znači, sjeversko žepa jutros iz Borika na području opštine Rogatica, svi imaju napon. I dalje župa na opštini Višerad i dalje su ljudi bez napona zbog neprohodnosti puta, što su nam obećali iz opštine da će pročistiti put. Imamo još na opštini Sokolac daleko od Kaljina negdje od 7 trafostanica su i dalje bez napona.
Direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Milimir Doder ističe da se stanje u opštinama pogođenim snježnim padovima danas normalizuje, ali da je lokalnim zajednicama ipak potrebna pomoć Vlade Republike Srpske.
Snježno nevrijeme je i u Srbiji. Milutin Radosaljević iz planinskog sela Sagonjeva u Kuršumlijskoj opštini 4 dana nije mogao da sahrani majku jer je bio neprohodan zavejani put do seoskog groblja. Teška mehanizacija i mještani sa lopatama 2 dana su probijali smetove u dužini 3 km i konačno juče sahranili staricu.
Snježne padavine prethodnih dana paralisale su život ne samo u ovom, već i u gotovo svim selima Kuršumlijske opštine, koja se prostire duž administrativne linije sa Kosmetom u dužini od 104 km. U nižim predjelima u dolini Toplice i u samom gradu snijega skoro da nema.
U nastavku dnevnika.
Uspješan porođaj na benzinskoj pumpi u Konjević polju sa obraćajci bili babice.
Izložba slika i skulptura Milivoja Unkovića večeras u Mostaru.
Vaterpolisti Srbije igraju protiv Italije u polufinalu evropskog prvenstva u Holandiji. Direktan prenos u programu Televizije Republike Srpske.
Na parkingu kod benzinske pumpe u Konjević polju danas je nesvakidašnji događaj. Drago Milić i Slaviša Vujičić, saobraćajci policijske stanice Zvornik, jutro su pomogli Milici Dukić iz Lukića polja kod Milića da u autu rodi bebu. Porodilja i djevojčica se osjećaju dobro, zabilježila Slađana Radovanović.
Zvornički policajci kontrolisali su učesnike u saobraćaju Konjević polju kada im se obratio usplahireni vozač objašnjavajući da mu se u autu porađa snaha. Mada nikada do tada nisu bili u sličnoj situaciji, snašli su se brzo, priča Drago Milić.
Stao je čovjek ispred našeg vozila i rekao da zovimo hitnu pomoć jer se porađa žena u njegovom vozilu koju je povezao za Zvornik. Znači odmah smo izašli, kolega je nazvao hitnu pomoć. Bratunac, ja sam prišao u vozilu gdje se žena, u kom se žena porađala. Pa u tom momentu i nije mi bio neki strah, strah me samo bilo da to protekne sve u redu, da bude, da dijete bude živo i zdravo. I
u pomoć porodilji stigla je i komšinica Refija Osmanović, povezala je pupak bebi i pružila joj osnovnu njegu.
Uzmem konac, uzmem nož, operem dobro vrelom vodom da je čist, eto tako dođem, hvala Bog, žena se porodila. Pupčanicu, ko što su prije žene nam kazivale kad eto, se desi da bi pomogli. Tako sam znala, nisam nikad to radila, ali eto znala sam tako kako su žene govorile. Dokle da se priveže konac, ja sam tako uradila, eto hvala Bogu, kažu da je sve dobro.
I radnica na benzinskoj pumpi Lenka Marković prisustovala je ovom neobičnom porođaju.
Majka sam dvoje djece, znači znam otprilike kad je, vidjela sam da se žena porađa. Pa nisam se ni uspančila koliko sam se iznenadila nekim svojim neznanjem. Šta uraditi? Dočkali smo bebicu na ruke, svezali pupak i Refija je sa zamotanom bibom u stolnjake. Šta smo imali već tu pri ruci? Donijela sam stolnjake iz kafane, iz restorana. Zamotali dijete. Ali eto, ništa ljepše nego dočekati na ruke jedan lijep. Malo jedno biće.
Ginekolog u Zvorničkoj bolnici Arsen Arsenović kaže da su beba i majka s obzirom na uslove porođaja u dobrom stanju.
Devojčica je teška 3 kg 350, majka je isto tako u sasvim zadovoljnom stanju, znači bez ikakvih problema, pregledana, sve u redu.
28-godišnja Milica Dukić, koja je u nesvakidašnjim okolnostima donijela na svijet treće dijete, danas nije željela da govori za medije.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Povodom Savindana u svim crkvama služene su svete liturgije, a u školama obilježena je školska slava. Radmila Karanović.
Sveti Sava se smatra začetnikom srpske srednjovjekovne književnosti i zaštitnikom prosvjetnih ustanova. Svečanosti povodom Svetog Save organizovane su u svim školama u Republici Srpskoj. U osnovnoj školi Ivo Andrić u Banja Luci učenici i nastavnici pripremili su prigodan program. Svečanost je počela svetosavskom himnom. Nakon toga obavljeno je osveštanje slavskog žita i kolača. Učenici 8. razreda Sari Petković za postignute rezultate u školi uručena je Svetosavska nagrada.
Ova nagrada meni puno znači jer ima puno djece u mojoj školi koja je jako pametna i talentovana za sve jedan predmet.
Ja sam Jovana Jovetić i idem u 7. razred. Došao je taj dan kada se rodio veliki svetionik u srpskoj zemlji, punoj tame, neznanja i smetenosti. Srpsku djecu je ohrabrivao dok je ljude molitvama blagodarivao. Škole je djecom punio, a manastire s ljubavlju gradio.
Moje ime je Vida Davidović, idem u 8. razred. Danas sam bila besjednik i ovo je moja besjeda. Svaki narod ima svoj lik i svoju istorijsku sudbinu kao i temelje svog istorijskog razvoja i opstanka. Tako i srpski narod, postavljen Božjim promislom između istoka i zapada, posjeduje svoj istorijski put i opredjeljenje.
Svetosavskoj svečanosti u Banjalučkoj osnovnoj školi Ivo Andrić prisustvovao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović, koji je rekao da je ovaj praznik podsticaj učenicima i nastavnicima da pokažu kreativnost.
Danas je svečano u svim školama u Republici Srpskoj. Mislim da je ovo dan kad i učenici i njihovi učitelji imaju priliku da pokažu i ukupan rad u školama.
Prisustvujući svetosavskoj svečanosti u osnovnoj školi Ivo Andrić, predsjednik Narodne skupštine Igor Adojičić čestitao je svim školama, učenicima i nastavnicima školsku slavu Svetog Savu.
Bila je prilika da se dođe u jednu školu, evo to je osnovna škola Ivo Andrić u Banja Luci, ali ovo je slava u svim školama.
I u drugim gradovima i mjestima u Republici Srpskoj održane su svetosavske svečanosti u školama. U Banja Luci će večeras biti održana Svetosavska akademija sa početkom u 20 časova u Banskom dvoru.
U opštini Bileće obilježen je Savindan, krsna slava opštine i hrama Svetog Save. Ovaj praznik je prilika da se sabire učinjeno u prethodnoj godini.
Nekoliko kapitalnih infrastrukturnih projekata realizovano je u Bileći u protekloj godini. Šansu vide u pokretanju različitih proizvodnih linija u pogonima bivše fabrike za izradu tepiha Bilećanka.
Izložba slika i skulptura istaknutog umjetnika i profesora Milivoja Unkovića bit će otvorena večeras u 19 časova u Mostaru. Organizatori izložbe su Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Radio televizija Republike Srpske. Opširnije Gostimir Kajeskić.
O radu profesora Milivoja Unkovića na otvaranju izložbe govorit će potpredsjednik prosvjete iz Mostara Veselin Gatalo. Prema njegovim riječima, ova izložba je jedan od najvećih kulturnih događaja u Mostaru nakon rata. Biće izložene 44 slike i 12 skulptura ovog istaknutog umjetnika.
Izložba je sama posebni eksponat, ta korelacija predmeta koji se nalazi u tom prostoru, onda i sam prostor koji je u isto vrijeme kada je izložba stupila u njega i sam postao eksponat. Ja inače kao pisac čitavu izložbu vidim kao jedan veliki roman u pričama, svaki eksponat kao jednu priču. I ljudi koji će večeras doći na otvaranje i on će upotpuniti čitavu tu priču.
Milivoje Unković učio je od najboljih, ali i najbolji slikari danas uče od njega, rekao je Gatalo. Dijela ovog istaknutog umjetnika nalaze se u galerijama i muzejima širom svijeta.
Radi se o jako značajnom i mogo bi se usuditi umjetnički teškom izričaju, dometu i registrima. Inače, gospodin Unković radi u drvecu i bronzi i puno drugih materijala. A slike su same po sebi toliko dobre, toliko riječite, toliko iznad nekog prosječnog registra, ne samo lokalnog, nego čak i europskog, da čak i ljudi koji se profesionalno bave slikarstvom imaju puno toga naučiti samo gledajući te slike.
Milivoje Unković rođen je 1944. godine u Nevesinju. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu, gdje je završio i postdiplomske studije 1974. godine. Iste godine primljen je za asistenta na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, gdje je postao redovni profesor slikarstva i crtanja. Od 1992. godine Unković je živio i radio kao samostalni umjetnik u Njemačkoj, da bi se nakon 19 godina vratio u BiH i nastanio u Banja Luci. Izložba će biti otvorena do 13. februara.
Sport. Teniser iz Srbije Novak Đoković u finalu Australijan Opena. Rukometaši Srbije i Hrvatske igraju večeras susret polufinala na šampionatu Europe. U Beogradu velike mjere obezbjeđenja pred utakmicu. Vaterpolisti Srbije igraju protiv Italije za plasman u finale na prvenstvu Europe u Holandiji. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u finale prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Đoković je danas u meču polufinala nakon skoro 5 sati igre pobijedio Britanca Andy Murraya sa 3-2 u setovima 6-3, 3-6, 6-7, 6-1 i 7-5. Novak je igrao promjenljivo i Murray je bio čak i nadomak preokreta na 6-5 u petom setu, ali je Đoković ipak uspio da zadrži svoj servis i na kraju triumfuje. Nakon meča Đoković je istakao da je ovo bio jedan od najboljih mečeva koji su on i Murray odigrali, kao i da mu je drago što će u finalu igrati protiv Nadala. Meč finala na programu je u nedjelju od 9:30 po našem vremenu, a Đoković brani titulu osvojenu prošle godine. Rukometaši Srbije i Hrvatske sastaće se večeras u Beogradu u utakmici polufinala na prvenstvu Europe u Srbiji. Reprezentativci Srbije sa puno motiva i optimizma očekuju večerašnji duel, ali ističu da Hrvatska ima više iskustva u završnicama velikih takmičenja. Rukometaš Srbije Dalibor Čutura ubjeđen je da će Srbija pobijediti Hrvatsku i plasirati se u finale Evropskog prvenstva.
Očekivanja su pobjeda, pobjeda i samo pobjeda. Znači, cilj je zlatna medalja i to je san svih nas. Igramo kući, igramo u areni, bit će 20.000 naših ja sam ubeđen u to i ne sumnjam u momke da ćemo dati sve od sebe i doći do željenog cilja, to je finale.
I rukometaš Hrvatske Zlatko Horvat vjeruje u trijumf svoje ekipe, ali kaže da je prednost Srbije što će igrati na domaćem terenu.
Znam kako igrati pred domaćom takvom publikom, sigurno će to biti njima osmi igrač, ali opet vjerujem u nas. Recimo da su šanse 50-50, ali mi ćemo dati sve od sebe i da uđemo u to željeno finale.
Utakmica Srbija-Hrvatska počeće od 20:15 u Beogradskoj areni, čiji će kapacitet biti smanjen na 15.000 mjesta zbog bezbjednosti. Iako je bilo najavljeno da navijači Hrvatske neće prisustvovati utakmici, mediji u Srbiji i Hrvatskoj javljaju da je nekoliko autobusa u kojima su navijači Dinama i Hajduka krenulo prema Beogradu i prešlo granicu. Policija Srbije ne dozvoljava prelazak granice navijačima koji su bez ulaznica za večerašnju utakmicu. Nekoliko hiljada policajaca u Beogradu brine za javni red i mir povodom večerašnjih rukometnih utakmica, kaže načelnik policijske uprave grada Beograda Miladin Despotović, te ističe da će policija razgovarati s vođama navijačkih grupa u Srbiji i predstavnicima takozvanih desničarskih organizacija i upozoriti ih da se uzdrže od nasilničkog ponašanja.
Svi oni koji se pogreše o zakon, bilo po krivičnom ili prekršajnom postupku, bit će istog momenta procesuirani. Zajedno sa policijskim službenicima Republike Hrvatske i našim službenicima iz Policijske uprave za grad Beograd, a uspostavili punkt na graničnom prelazu Batrovci, tako da sva ona lica koja se identifikuju kao lica koja su sklona narušavanju javnog reda i mira u Republici Hrvatskoj, njima će biti zabranjen ulazak u Republiku Srbiju i prisustvo normalno večerašnjoj utakmici.
U drugoj utakmici polufinala od 17:45 sastaće se rukometaši Danske i Španije. A na Evropskom šampionatu za vaterpoliste u holandskom Eindhovenu večeras će biti odigrane utakmice polufinala. Vaterpolisti Srbije igraće protiv Italije od 18:00 uz direktan prenos na programu televizije Republike Srpske. Srpski vaterpolisti su potpuno spremni za duel protiv aktualnog svjetskog šampiona. Reprezentativa Srbije Živko Gocić nada se prolasku u finale.
Ne smemo da zaboravimo da igramo sa svjetskim prvacima koje treba da pobedimo i da pokušamo da se preko njih plasiramo u finale. Primaju jako malo golova i stoga iz te njihove žuste odvrne odlaze u često kontranapade, tako da mislim da je to ono što moramo da zaustavimo da bismo došli u situaciju da eventualno dobijemo utakmicu i plasiramo se u finale.
U drugoj utakmici polufinala od 20:00 sastaće se Mađarska i Crna Gora, također uz direktan prenos na programu televizije Republike Srpske.
Imunoge. Imunoge se preporučuje
kod sklonosti čestim bakterijskim, virusnim i gljivičnim infekcijama,
kod povišenog holesterola, triglicerida i šećera u krvi,
kod bolesti jetre,
kod sklonosti alergijama. Imunoge se preporučuje
kod kardiovaskularnih bolesti, visok krvni pritisak, aritmije,
oboljelima od malignih bolesti.
Proizveden po patentiranoj japanskoj tehnologiji. Svako pakovanje ima hologramsku zaštitu.
Budite zdravi. Imunoge, prirodni imunomodulator za djecu i odrasle.
Telefon 033 574 000.
www.naturalhealth.ba.
Imunoge.
Prognoza vremena, meteorolog Milica Đorđević.
Na severu i jugu je bilo sunčano, u ostalim predelima oblačno vreme. Najvažnija stvar je da na istoku snijeg prestao da pada, a oslabio je vetar koji je donosio velike probleme prethodnih dana. Što znači temperatura od 13:00, najhladnije je bilo Čemerno sa -8, -4 Mrakovice, Han Pjesak, -3 Gacko, -2 Nevesinje, Sokolac, stepen ispod nule Foča, 0 stepeni Rudo, stepen 1 Drinić i Mrkonjić grad, 2 stepena Veliki broj gradova od Banja Luke, Višegrada, Doboja, Novog grada i Prijedora, 3 stepena Bijeljina, Derventa i Srbac i toplije nešto na jugu, Bileći imala 6 stepeni i najtoplije Trebinji sa 7 stepeni. Do kraja dana ostaje slično vreme, znači suvo, više nema padavina, na jugu nešto toplije, u ostalim krajima hladno vreme. Banja Luka, maksimalna temperatura će se kretati oko 2 stepena uz puno sunca. Sutra ujutro čak još hladnije vreme sa mrazem u većinim krajevima, jakim pogotovo na planinama, gdje očekujemo temperatura oko -15, a ponede čak i do -20. U ostalim krajima mraz u rasporu od -12 do -5, na jugu nešto toplije. Preko dana uglavnom suvo vreme, na severu i jugu i dalje sunčano, na istoku nešto više oblaka. maksimalne temperature slične današnjim, od minus 3 do 2, na jugu do nekih 7-8 stepeni, na planinama na istoku oko minus 8. Bitna stvar se kaže da od narednih dana, to je nedelje i početak sljedeće sedmice, imat ćemo sve hladnije vreme uz vrlo jake jutarnje mrazeve, ali i dnevne temperature koje će ostati ispod nula u svim ovim danima. Znači slede ledeni dani.
Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i makedonski predsjednik Đorđe Ivanov razgovarali u Skoplju o razvoju odnosa između Srpske i Makedonije.
Bukvik, zločin bez kazne, monografija predstavljena u Brčkom.
Zbog problema sa snijegom, vanredno stanje u Srebrenici, elementarna nesreća u Čajniču.
Danas je Savindan i Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.